Myślę, že ľudia sú zmenšení, myślę, že to normálne.
Cilvēki ir noguruši un tas ir normāli. Ir labāk būt nogurušiem nekā tik pārbiedētiem, kā pašlaik ir Kačinskis, Duda, Muravieckis un visi tie kungi, kuri to vien dara, kā ieraksta dažādus paziņojumus. Arī es baidos no vardarbības un visi baidās no vardarbības. Ja es nebaidītos, tas nozīmētu, ka man nav pašsaglabāšanās instinkta un ka es pakļauju apkārt esošos cilvēkus briesmām. Tāpēc, protams, ka mēs esam nobijušies, taču nav nekādu jautājumu par to, ka šīs bailes varētu mūs paralizēt un mūs apturēt.
Nemam obavu o tom, že by ten strach nas paralizoval i nas povstrzymal.